Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOAសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកឈឹមសមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បាតកម្មដឹកនាំដោយក្រុមសិស្សក្នុងរដ្ឋធានី Washington ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការត្រួតត្រាកំភ្លើង
ពួកអភិរក្សនិយមមើលឃើញរបៀបវារៈរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំថាមិនបានទទួលការគាំទ្រខ្លាំងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយទេ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញបញ្ជាមួយហាម5មិនឲ្យមនុស្សប្តូរភេទភាគច្រើនបម្រើការក្នុងក្រមយុធាដោយមានការលើកលែងនៅក្រោមកលតិសៈមានកម្រិត
មេដឹកនាំកូរ៉េទាំង2នឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្រេចលុបបំបាត់ការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីខណៈមានការរឹតបន្តឹងលើការជជែកដេញដោលសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធនាមមាស2018ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិនឈានដល់ចំណុចកំពូលនឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori ឬ Music with Manny and Mori លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីនេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកឈឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុន
អរគុណគេរំពឹងថាមានមនុស្សរាប់សែនអ្នកនឹងចូលរួមក្នុងបាតុកម្មមួយមានឈ្មោះថាការដើរដើម្បីជីវិតរបស់ពួកយើងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា March for Our Lives ក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមសិស្សនៃវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះមនុស្ស17នាក់បានទៅសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងថ្មីៗបំផុតក្នុងសាលារៀនសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្រុមសិស្សជាអ្នករៀបចំបាតុកម្មនេះទាមទារសូមឲ្យជីវិតរបស់ក្រុមក្មេងៗคล้ายជាអតិភិបមួយរបស់ប្រទេសអាមេរិកពួកគេក៏បានទាមទារដែរឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងសាលារៀនអាមេរិកគេក៏បានគ្រោងធ្វើការដើរតវ៉ាដូចគ្នានេះចំនួន800នៅក្នុងរដ្ឋទាំង50នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរ
សារតាមប្រព័ន្ធ Twitter របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលក្នុងនោះលោកបានគម្រាមកំហែងបោះឆ្នោត Veto សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាវិការចំនួន1កណ្ដោតសញ្ញា3លានលានរបស់សភាឬបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងរបងព្រំដែនប្រហែលទទួលបានការយល់ព្រមពីសភាដែលមិនពេញចិត្តជាមួយអ្វីដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ធំសម្បើមនេះចែងពីជនអន្តរប្រវេសន៍លោក MarkGregorian បានសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីអនឡាញអភិរិយនិយម National Review ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្រមចម្រុះការចំណាយជាការអាម៉ាស់មុខមួយលោក Gregorian ជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាក្រុមប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងជាមួយជនអន្តោប្រវេសន៍លោក Dan Stein ប្រធានសហព័ន្ធសម្រាប់ការធ្វើកំណែទម្រង់អាមេរិកបានត្អូញត្អែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃពុធថាបញ្ហាគឺថាมันមានបទបញ្ញត្តិដែលតាក់ទិននឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចម្រុះដែលស្របទៅតាមអ្វីដែលប្រធានាធិបតីត្រាំនៅសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថាពួកគេនឹងធ្វើនៅពេលដែលពួកគេត្រូវគេបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននោះប្រហែលបញ្ហាដែលព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតដល់របៀបវារៈអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកត្រាំគឺថាវិការរដ្ឋបាលរបស់លោកតាមបានស្នើសុំភ្នាក់ងារអង្គភាពពង្រឹងច្បាប់ថ្មីចំនួន 1,000 នាក់រដ្ឋបាលនេះទទួលបានភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ប្រហែល 10% នៃចំនួនទាំងនេះ
អ អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ16របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានចេញបញ្ជាមួយហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សបដូរភេទភាគច្រើនបម្រើការក្នុងក្រមយុធាដោយមានការលើកលែងនៅក្រោមកលតិសៈមានកម្រិតកាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកប្រធានាធិបតីបានសន្យាថានឹងរារាំងក្រុមមនុស្សបដូរភេទមិនឲ្យចូលធ្វើទាហានទេដែលជាចំណាត់ការមួយប្រកាសគោលនយោបាយរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលទទួលឲ្យពួកគេចូលបម្រើការក្នុងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានការជំរុញរបស់ប្រធានាធិបតីត្រឹមឲ្យមានការហាមប្រាមនេះបានត្រូវរារាំងដោយការជំទាស់ខាងផ្លូវច្បាប់មួយចំនួន
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានយល់ព្រមជួបជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីសម្របសម្រួលផោះភៀននិងរបៀបវារៈសម្រាប់សន្និសីទកម្ពុជាអន្តរជាតិកូរ៉េដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមេសាខាងមុខនេះតាមការបញ្ជាក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងភាគីមួយនិមួយនឹងបញ្ជូនក្រុមមួយដែលមានសមាជិក3នាក់នៅថ្ងៃពហុទៅកាន់ភូមិផាន់មិនជុំឈប់បាញ់គ្នាតាមព្រំដែនលោករីសុងហ្វងប្រធានគណៈកម្មាធិការសម្រាប់ការបង្រួបបង្រួមប្រទេសដោយសន្តិវិធីរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងលោកជូមញុងហ្គៀងមេនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់កូរ៉េខាងត្បូងសន្និសីទកំពូលនៅខែមេសាខាងមុខរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរគឺលោកមុនជាអ៊ីងប្រធានាធិបតីនៃកូរ៉េខាងត្បូងនិងគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការចូលរួមការប្រកួតថ្មីៗនេះរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកីឡាអូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសន្និសីទកំពូលនេះក៏នឹងកើតមានឡើងមុនពេលជំនួបទល់មុខគ្នារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងគីមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបានគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែឧសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រំពៃងដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគីមចុងអ៊ុនបានយល់ព្រមពិភាក្សាការបញ្ចប់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសលោកដែលកាលពីឆ្នាំទៅបានបង្កើនល្បឿនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ចួតមីស៊ីលអន្តរទ្វីបដែលអាចបាញ់ដល់ដីគោកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងផ្អាកការសាកល្បងអាវុធបង្កហេតុតទៅទៀតខណៈដែលការចរចាកំពុងធ្វើឡើង
លោក Randy Poskin ដែលជាកសិករដាំសណ្ដែកសៀងម្នាក់ក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋ Illinois បានបោះឆ្នោតឲ្យ Donald Trump កាលពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលសួរលោកអំពីលោកមានអារម្មណ៍បែបណាចំពោះការសម្រេចចិត្តនោះលោកអ្នកទទួលចម្លើយមិនកក់ក្ដៅមួយលោក Poskin និយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសប្រជាទេដូចជាកសិករចាននៅនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោក Poskin ខ្វល់ខ្វាយអំពីការជាប់គាំងនៅកណ្ដាលសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មមួយនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីត្រឹមបង្កើនគំនាបសកលខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសចិនការភ័យខ្លាចទាំងនេះបានកើនខ្លាំងឡើងនៅក្រោយលោកត្រឹមបានប្រកាសអំពីផែនការកាលពីថ្ងៃប្រហោះដើម្បីដាក់កំហិតពន្ធដារលើទំនិញដឹកចូលពីប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់$600,000លោក Poskin និយាយថាខ្ញុំភ័យខ្លាចថាពួកចិននឹងធ្វើការសងសឹកអំពីការដកពន្ធដារទាំងនោះចិនអាចធ្វើការសងសឹកលើទំនិញដែលយើងដឹកជញ្ជូនទៅលក់ក្នុងប្រទេសពួកគេដូចជាសណ្ដែកសៀងស្រូវសាលីសាច់មាន់ទានិងសាច់គោព្រមទាំងទំនិញឯទៀតដែលទៀតផងដែរការប្រកាសនេះបាននាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៃក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រឹមក្នុងវិស័យកសិកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកជ្រួលច្រាក្នុងចិត្តភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះពាល់លើផ្សារសកលដែរដែលរហូតមកដល់ការពិភាក្សាថ្មីនេះមានដំណើរការខ្លាំងក្លាយ៉ាងល្អប្រសើរនោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសម្រេចលុបបំបាត់ការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីខណៈមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការជជែកដេញដោលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមយុទ្ធនាគមាស2018ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធាកម្ពុជាចិនឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Money និង Mori Dream Music with Money and Mori លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរលូនដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងដ៏មានអំណាចម្នាក់អាចកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរហូតអស់មួយជីវិតលោកវៀលអៃនិងអ្នកនាងជួយហួងនៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានិងលោកចាបចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គណៈដែលសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសគេឃើញថាមានសញ្ញាតិចតួចនៃការប្រឆាំងឬក្តីបារម្ភពីគណៈប្រតិភូរបស់សមាជប្រជាជនចិនដែលភាគច្រើនបានយល់ព្រមដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកន្លងមកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិនិត្យឡើងវិញលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅគណៈប្រតិភូមិនបានធ្វើការពិភាក្សាលើអ្វីនោះទេក្រៅពីការកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងនិងបានផ្ដល់យោបល់ឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលើច្បាប់នេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីរដាច់ដោយឡែកដែល VOA បានចូលរួមមិនមានគណៈប្រតិភូណាមួយលើកឡើងពីសំណើវិសោធនកម្មលើអាណត្តិកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីជាក់លាក់នោះទេទួណាសំណានេះបានធ្វើឲ្យមានក្តីបារម្ភនិងបានធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីស៊ីមានអំណាចនិងមានប្រជាប្រិយភាពហួសហេតុក៏ដោយក៏សមាជិកនៃគណៈប្រតិភូកាងស៊ូបានអះអាងថាវិសោធនកម្មនេះអាចនឹងជួយពង្រឹងនីតិរដ្ឋនិងការជឿជាក់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រតិភូម្នាក់បាននិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់ឲ្យយើងនូវសេរីភាពភាពរីករាយនិងភាពពេញលេញដែលជួយបង្កើននូវការគោរពកាន់តែខ្លាំងនិងមានការជឿជាក់កាន់តែរឹងមាំទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នៅពេលនេះគឺជាវិសោធនកម្មដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍នេះចាប់តាំងពីពេលដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានបង្កើតមកប្រសិនបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានគេអនុម័តមែនហើយទំនងជានឹងត្រូវអនុម័តនោះវិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ចប់ដំណើរការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ក្នុងមួយទសវត្សរ៍ដែលបានក្លាយទៅជាលក្ខណៈពិសេសនៃនយោបាយចិននិងជាធាតុផ្សំមួយក្នុងចំណោមធាតុផ្សំដែលគេអាចទស្សន៍ទាយបានក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ចិន
វិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ចូលគំនិតនយោបាយនិងទស្សនវិស័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលលោកគឺជាមេដឹកនាំទី1របស់ចិនចាប់តាំងពីលោកអតីតប្រធានាធិបតីម៉ៅសេទុងដែលជាស្ថាបនិកប្រទេសចិនចូលកាន់តំណែងមកវិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ពីអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនលើគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់និងទូនាទីរបស់គណៈបកដែលជាស្ថាប័ននយោបាយតែមួយគត់ដែលស័ក្តិសមដឹកនាំប្រទេសចិនទោះណាគណៈប្រតិភូនិងគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋអះអាងថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់លើកនេះនឹងទទួលបានការគាំទ្រដ៏ច្រើនពីសាធារណជនក៏ដោយការអះអាងបែបនេះផ្ទុយស្រឡះទៅនឹងវិធានការដែលអាជ្ញាធរបានធ្វើឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាដើម្បីបំបិទកិច្ចពិភាក្សានានាការបិទមិនអោយឃើញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្កើតកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបំបិទការជជែកដេញដោលហើយក្រុមអ្នករិះគន់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនឬចាប់បញ្ជូនខ្លួនចេញពីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីមិនអោយពួកគេនិយាយពីបញ្ហាទាំងនេះក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាមួយថ្ងៃមុនទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិអាញាធរនៅក្នុងក្រុងវូហានបានឃុំខ្លួនសកម្មជនស្ត្រី2រូបគឺនាងហួងជីងយីនិងនាងជេងខៃវិនដោយសារតែអ្នកទាំងពីរបានបង្កើតនិងបង្ហោះវីដេអូលើអ៊ីនធឺណិតរិះគន់លើកំណែទម្រង់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងវីដេអូនោះនាងហួងបានសម្ដែងធ្វើជាកំពុងបើករថយន្តថយក្រោយដោយបាននិយាយថាសូមប្រយ័ត្នពេលថយក្រោយឃ្លាថាថយក្រោយឬបញ្ច្រាស់ត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរួមជាមួយនឹងឃ្លាផ្សេងៗទៀតដូចជាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំមិនយល់ស្របនឹងអធិរាជជាដើម
អ្នករិះគន់លើវិសោធនកម្មនេះអះអាងថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាការដើរថយក្រោយមិនទៅមុខនោះទេ VOA បានតាក់ទងទៅពួកអ្នករិះគន់មួយចំនួនដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងអ្នករិះគន់ម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងនិងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅទីក្រុងប៉េកាំងវិញទេរហូតទាល់តែកិច្ចប្រជុំបានបញ្ចប់លោកបាននិយាយថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើកំណែទម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេតាមពិតទៅប្រទេសទាំងមូលមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យរិះគន់អំពីកំណែទម្រង់នោះទេមិនមែនតែខ្ញុំម្នាក់ឯងនោះទេលោកហ៊ូជាអ្នករិះគន់ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថាការរឹតបន្តឹងបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងលោកហ៊ូនិយាយបន្តថាលោកនឹងបន្តនិយាយពីបញ្ហានេះទោះណាជាអាជ្ញាធរបង្ខំលោកនិងអ្នកដទៃទៀតមិនឲ្យនិយាយក៏ដោយលោកបាននិយាយថាឃ្លាដែលចែងពីភាពស្របច្បាប់ដល់ការកាន់អំណាចបែបឯកបកនិងការលុបចោលនៃការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកហ៊ូបាននិយាយថា ការកំណត់អាណត្តិកាន់អំណាចដើរតួជាយន្តការតែមួយគត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពអំណាចរបស់មេដឹកនាំកំពូលដែលអាចកាន់តំណែងច្រើនបំផុតត្រឹម10ឆ្នាំនៅពេលដែលការកំណត់បែបនោះត្រូវគេលុបចោលនោះនឹងគ្មានយន្តការនេះតទៅទៀតទេមេដឹកនាំអាចកាន់អំណាចបានលើសពី10ឆ្នាំរហូតអស់មួយជីវិតក៏ថាបានន
ៅអំឡុងពេលធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2004បានស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិសោធនកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលកាលនោះមានការអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជនពិភាក្សាដោយចំហហើយការពិភាក្សានានាបានចាប់ផ្ដើមមួយឆ្នាំមុនពេលការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមព័ត៌មានរំអិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរជាក់លាក់នៃមាត្រានីមួយៗត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានដឹងជាង2ខែមុនការបោះឆ្នោតអនុម័តលើវិសោធនកម្មវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកនេះត្រូវបានសម្រេចនៅពីក្រោយកិច្ចប្រជុំបិទទ្វារមួយនៅពេលដែលមន្ត្រីបកគុំនេះជាង200នាក់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីចុងខែមករាកន្លងមកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះមិនមានការលើកឡើងពីវិសោធនកម្មដែលស្នើឡើងដើម្បីបញ្ចប់ការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីនោះទេសំណើនេះត្រូវបានគេលើកឡើងកាលពីចុងខែកុម្ភៈគឺមួយសប្តាហ៍មុនកិច្ចប្រជុំបានចាប់ផ្ដើមក្រៅពីការបោះឆ្នោតលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈប្រតិភូនិងមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងនិងតែងតាំងក្នុងកិច្ចប្រជុំនយោបាយនាពេលថ្មីៗនេះនឹងចូលស្បត់សច្ចាប្រណិធានហើយនេះជាលើកទី1ហើយដែលការស្បត់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនយោបាយប្រចាំឆ្នាំ
លោកវ៉ៃឆេងហាវនិពន្ធនយោបាយនិងជាស្ថាបនិកនៃគេហទំព័រ NPC Observer បាននិយាយថាពិធីស្បត់នេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាពិធីផ្លូវការដោយសារតែគណៈប្រតិភូមិនអាចត្រូវបានគេប្តឹងពីបទបរាជ័យលើទូនីតិរបស់ខ្លួននោះទេលោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែអាចមានគោលបំណងច្រើនជាងនេះទៀតដែលតម្រូវឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះស្បត់នៅស្របពេលជាមួយគ្នានឹងកិច្ចប្រជុំទាំងនោះលោកវ៉ៃបានបន្តថាខ្ញុំគិតថាមូលហេតុចម្បងនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់ដើម្បីបង្ហាញដល់សាធារណជនថាគណៈបកនេះបានគិតគូរពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើសពីនេះការធ្វើបែបនេះនឹងបណ្ដុះស្មារតីដល់មន្ត្រីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងឬតែងតាំងឲ្យចងចាំពីបេសកកម្មរបស់ពួកគេលោកវ៉ៃបាននិយាយទៀតថាបើយោងតាមបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ពិធីនេះអ្នកស្បត់សច្ចាប្រណិធាននឹងដាក់ដៃឆ្វេងរបស់ពួកគេនៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងលើកកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ពួកគេឡើងលើគេនឹងចាក់បទភ្លេងជាតិរបស់ចិននៅក្នុងពេលធ្វើពិធីនេះផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបិចិនដា
ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្ដីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
នាយទាហាននិងពលទាហានចិននៅកម្ពុជារាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតទ្រង់ទ្រាយធំមួយកាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅដែលមានប្រដាប់ដោយអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌសម្បូរបែបអ្នកតាមដានស្ថានភាពតំបន់បានមើលឃើញថាសមយុទ្ធនេះបង្ហាញនូវសម្ព័ន្ធភាពចាក់ទឹកមិនលិចរវាងចិននិងកម្ពុជាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអនុត្រភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូផ្សេងទៀតលោកអ៊ុនឆេងប៉ុនៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កងយោធាចិននៅកម្ពុជារាប់រយនាក់បានរួមគ្នាធ្វើលំហាត់វឹកវើនរួមកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលបានអមដោយការប្រើប្រាស់អាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបក្នុងគោលដៅវាយបង្ក្រាបភេរវកម្មនិងការអន្តរាគមន៍ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ក្នុងគ្រាមានអាសន្នគ្រោះធម្មជាតិនានាលំហាត់វឹកវើនដែលមានឈ្មោះថានាគមាស2018ជាការរៀបចំធ្វើឡើងជាលើកទី2ហើយបន្ទាប់ពីបានធ្វើសម្រេចដោយជោគជ័យកាលពីលើកទី1នៃចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅដែលលើកនេះមានរួមបញ្ចូលការបាញ់គ្រាប់ពិតតូចធំនានាសរុបប្រមាណ 18,000 គ្រាប់រួមមានទាំងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតពីអធំពីកញ្ចក់ការវាយប្រហារដោយរថពីដែកថែមទៀតផង អ្នកវិភាគបាននិយាយថាការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការឈានដល់ចំណុចរបត់កំពូលថ្មីមួយទៀតនៃទំនាក់ទំនងរវាងមហាយុចិននិងកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងអាចជាការស្ដែងឡើងនៃឥទ្ធិពលដែលចេះតែរីកធំធាត់ឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ដែលមានការប្រកួតប្រជែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកវិភាគស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA ថាការផ្ដល់ជំនួយសឹករបស់ប្រទេសចិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ជាវិភាគទានមួយផ្នែកដល់កងកម្លាំងកម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការពារខ្លួនឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសជិតខាងដែលមានមាឌធំជាងខ្លួនប៉ុន្តែការនេះក៏អាចត្រូវបានប្រមាណដែរថាការបង្កកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយយោធាអាមេរិកទៅស្និទ្ធនឹងចិនអាចនាំឲ្យជញ្ជីងសន្តិសុខនយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាផ្អៀងផ្អងបាត់បង់លំនឹងនិងនាំឲ្យមានការទន់លោងពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញកម្ពុជាបានជូនដំណឹងដល់កងទ័ពអាមេរិកអំពីការសម្រេចផ្អាកសមយុទ្ធយោធារួមឆ្មាំអង្គរអង្គរសេនទីណែលរវាងប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ផ្សេងទៀតដូចជាកម្មវិធីឃុំសមុទ្រឬ CB ក៏ត្រូវបានផ្អាកផងដែរនៅចំកណ្ដាលនៃការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃទំនាក់ទំនងរវាងភ្នំពេញនិងវ៉ាស៊ីនតោននារយៈពេល12ខែកន្លងទៅនេះលោក Khalil Thayer អ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាស្ថានភាពនយោបាយទីក្នុងរបស់កម្ពុជាអាចជាកត្តាមួយជួយរុញច្រានយោធាខ្មែរចិនឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធខ្លាំងជាងមុនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបង្កើនការប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់គ្រប់រូបភាពចាត់ការដៃគូប្រជែងផ្នែកនយោបាយនៅស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋអំណាចនិងស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗនៅមុនការបោះឆ្នោតសភានៃខែកក្កដាសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានន័យដើមទាំងស្រុងថាការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមខាងប្រទេសចិនមានគោលដៅមួយក្នុងការសម្រាលខ្លួនឯងពីការដាក់សម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកឲ្យរក្សារបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដឹងថាបើខ្លួនចូលខ្សែត្រៀមជាមួយប្រទេសចិនមិនមានឡើយឬបើមានពិតជាមានតិចតួចនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនលោក Khalil Thayer បានបន្ថែមថាជំនួយសឹកពីសំណាក់ទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានជួយលើកកម្ពស់នូវសមត្ថភាពការពារសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសមយុទ្ធនាគមាសលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016នៅវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺទីដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភទាំងផ្នែកឧបករណ៍និងបច្ចេកទេសយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីសំណាក់ប្រទេសចិនតាំងតែពីឆ្នាំ2000មកនៅឯទីលានសមយុទ្ធក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅមន្ត្រីយោធាខ្មែរនិងចិនដែលបានចូលរួមពិធីបើកសមយុទ្ធនាគមាសឆ្នាំ2018លើកទី2នេះបានបង្ហាញអំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកិច្ចការការពារជាតិរវាងប្រទេសទាំងពីរភាគីកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រទេសចិនថាជាជញ្ជាំងផ្អែកដ៏រឹងមាំក្នុងកិច្ចការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួនកម្ពុជាធ្លាប់មានចំនួនព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនទាំងថៃទាំងឡាវនិងវៀតណាមជាមួយប្រទេសថៃកម្ពុជាបានពើប្រទះនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាតាមប្រដាប់អាវុធនៅលើបណ្ដោយព្រំដែនដែលអូបន្លាយតាំងពីឆ្នាំ2008ជុំវិញសំណុំរឿងដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ទឹកដីក្បែរប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅកងទ័ពកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានប្រឈមមុខរយៈពេលខ្លីជាមួយកងទ័ពឡាវជុំវិញការដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងផងដែរបន្ថែមពីនេះបន្ទាត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនដ៏វែងអន្លាយនៅភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតជាមួយប្រទេសវៀតណាមបានសម្រេចការកំណត់និងបាក់បង្គោលព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់ដែលអមទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសនិងការមិនយល់ស្របគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរជាហូរហែកន្លងមកការចងសម្ព័ន្ធស្អិតរមួតផ្នែកយោធាជាមួយប្រទេសចិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តជាងមុនក្នុងការឈរជើងក្នុងភូមិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រជាមួយអ្នកជិតខាងដែលមានមាឌធំជាងខ្លួនរួមមានថៃនិងវៀតណាមជាពិសេសវៀតណាមដែលនៅរក្សាឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចចំពោះប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទយ៉ាងដូចនេះថា
ចិនគឺជាដៃគូមួយដ៏សំខាន់ជាងគេតម្ដងនិយាយចំទៅតកតងផ្នែកសន្តិសុខនិងការពារជាតិនោះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាត្រូវការចិនដើម្បីយកមកធ្វើជាខ្នងបង្អែកការពារគ្រឹះសន្តិភាពសន្តិសុខជាតិនិងស្ថិរភាពនយោបាយ ក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក្តីទំនាក់ទំនងនេះអាចនឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យការជាមួយប្រទេសវៀតណាមដែលនៅក្បែរខាងវៀតណាមដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងអិសរាជននយោបាយជាន់ខ្ពស់នៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យចូលមកកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ1979ហ
ើយយើងនិយាយកម្ពុជាយើងមិនអាចចោលពីនឹងបានទេនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសគឺប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនក្នុងរបបគោលបច្ចុប្បន្នណា
កម្ពុជាបានបង្កើនថវិកាសម្រាប់វិស័យសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដែលសម្រាប់ឆ្នាំ2018នេះថវិកាសម្រាប់ការការពារជាតិនិងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងមានប្រមាណដល់ទៅ973លានដុល្លារដែលមានចំណែកក្បែរ 16% នៃថវិកាជាតិឯចំណែកថវិកាចំណាយលើវិស័យនេះមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយក្នុងអត្រាជាមធ្យម 15% ក្នុងមួយឆ្នាំស្ថានទូតចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រសួងការពារជាតិចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងមិនបានឆ្លើយតបនឹងការព្យាយាមរបស់ VOA ក្នុងការស្នើសុំសេចក្តីអធិប្បាយលើបញ្ហានេះបានទេគិតត្រឹមរយៈពេលនៃការចេញផ្សាយអត្ថបទនេះលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានពលសរសើរជំនួយយោធារបស់ចិនថាបានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពកងទ័ពកម្ពុជាក្នុងមូលដ្ឋាននៃការការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងនានានិងពង្រឹងសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
យើងឃើញថាអ្វីដែលជំនួយបាទតែណាចិនគល់ឲ្យមកយើងបោះហានរបស់មិនយើងជាជំនួយមិនថាមានចំណងចិនទៅមានសម្ញាក់ខណ្ឌណាឲ្យបោះដោយសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្ការនិយាយការបង្ខាត់ខណ្ឌគឺផ្អែកទៅលើតែសម្ភារៈដែលថាពង្រឹងកងយោធារបស់មិនយើងឲ្យមានសមត្ថភាពនិងបង្កើនសមត្ថភាពយល់ដឹងនិងវិជ្ជាជីវៈជាយោធាជាយោធាមានបាត់ជាមួយគ្រប់គ្រង
នៅរយៈកាលមិនយូរប៉ុន្មានក្នុងខែមីនានេះដែរនាវាពិឃាតខ្នាតធំផ្ទុកយន្តហោះប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិក USS Carl Vinson បានទម្លាក់យុទ្ធការចូលសម្ចតនៅផែទីក្រុងដាណាំងប៉ែកកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទប់ទល់នឹងចិនជាពិសេសក្នុងចំនួនសម្បត្តិចិនខាងត្បូងដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារផ្ទៃគ្រប់គ្រងស្ទើរតែទាំងអស់ដែលក្នុងនោះបានសាងសង់កោះសិបនិមិត្តដើម្បីដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយោធារបស់ខ្លួនពាសពេញផ្ទៃទឹកដែលជាច្រកនាវាចរដ៏សំខាន់របស់ពិភពលោកទៀតផងសេតវិមានរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានចេញផ្សាយផងដែរនៅសៀវភៅយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិដែលបានដៅចំឈ្មោះលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនថាមានការរីកឡើងនៃអនុត្តរភាពអំណាចដែលអាចបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតផងសេតវិមានដដែលបានប្រកាសពីខែមុនអំពីការកាត់ផ្តាច់ជំនួយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជំវិញការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសផងដែរការកាត់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះដែលជាសេចក្តីសម្រេចរបស់សេតវិមានក៏មានផងដែរនៅការកាត់ផ្តាច់ជំនួយយោធាក្នុងអ្វីដែលនាំពាក្យមួយរូបនៃស្ថានទូតអាមេរិកនៅភ្នំពេញបានហៅថាបណ្ដាលមកពីវោហារស័ព្ទហិង្សាដែលត្រូវបានថ្លែងឡើងនៅពេលកន្លងមកដោយមេបញ្ជាការកងទ័ពទាំងឡាយទាំងពួងរបស់កម្ពុជាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះបណ្ដឹងមួយនៅតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅមិញដែលនាំឲ្យមានការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងធំបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងការចូលដៃចូលជើងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអនុវត្តគម្រោងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញជាបន្តបន្ទាប់បានបដិសេធនៅរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគីឡូកំសុខាត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំង ផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនវៀតណាមត្រូវប្រឈមមុខនឹងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិមេដឹកនាំ118រូបនៃគណៈបក្សជំទាស់បានទទួលកាត់ក្រហមឲ្យស្ថិតនៅក្រៅសង្វៀននយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំដែលមួយចំនួននៃពួកគេកំពុងស្ថិតនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លះត្រូវចូលរួមនឹងចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីនិងដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលពាក់ស្លាកឲ្យថាជាក្រុមភេរវជនបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមអនាមិកដែលមានទំនោរគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅការជួបពាក់ព័ន្ធរបស់លោកសំរងស៊ីនិងក្រុមនយោបាយផ្សេងៗនៅប្រទេសវៀតណាមទាំងក្រុមជនជាតិភាគតិចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោយមានការលេចធ្លាយនៃរូបភាពនៃជំនួបរបស់មេដឹកនាំចលនាជំទាស់រូបនេះជាមួយមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសវៀតណាមកាលពីអំឡុងជាង10ឆ្នាំមុនទៀតផងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត The Australian កាលពីខែមុនលោកសំរងស៊ីបានប្រមានអំពីលទ្ធភាពដែលថាប្រទេសចិនអាចនឹងសម្លឹងឆ្ពោះទៅកាន់ការដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខណៈណាមួយនាពេលអនាគត ក្នុងអ្វីដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងឥណ្ឌាអាចនឹងរងការគំរាមកំហែងលោក Khalil Thayer នៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales បាននិយាយថាដោយសភាពការសន្តិសុខកម្រិតជាតិនិងកម្រិតតំបន់ជាតិមានការប្រែប្រួលក្នុងការកណនីរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះប្រទេសចិនមកជានឹងពង្រីកវាទីអធិពលរបស់ខ្លួនទៅក្នុងតំបន់បន្តទៀតជាពិសេសតាមរយៈចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែថាចិនមកជានឹងត្រូវការកម្ពុជាផ្ដល់ជំនួយជាការគាំទ្រផ្នែកស្មារតីការទូតនិងមន្ត្រីបាយផ្សេងផ្សេងទៀតជាជាមិនខាននៅពេលដែលចំនួនកាន់តែមានសភាពក្តៅឡើងក្តៅឡើងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ូ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2នឹងកម្មវិធីតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori ឬ Music with Mani and Mori តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេនិងលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមលឿននៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រធានាធិបតីត្រឹមចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំណាយមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាប់សញ្ញា3លានលានដុល្លារនៅក្រៅលោកកម្រិតកំហាញ់ថានឹងវេទោចំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចូលទីស្នាក់ការស្រាវជ្រាវរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambridge Analytical
ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថា 69% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកចង់ឲ្យមានការត្រួតត្រាកំភ្លើងដោយតឹងរឹងជាងមុន
រដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ជនជាតិអ៊ីរ៉ង់9នាក់ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេននិងលោកជឹងពូជីនផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញ
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំណាយមួយមានទឹកប្រាក់មួយកណ្ដាក់សញ្ញា3លានលានដុល្លារតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីលោកបានកម្រើកំហែងថានឹងវេទោចំទាស់នឹងវិធានការនេះពីព្រោះវាមិនបានការពារពួកជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលពួកគេមានវ័យក្មេងឬមិនបានផ្ដល់ប្រកាសឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការកសាងកំផែងព្រំដែនដែលលោកបានស្នើនៅក្នុងសន្និសីទកសាត់មួយដែលបានតែចាត់ចែងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅឯសិបនិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រលោកត្រឹមបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់ថាលោកបានចោះថេលីខាឬកញ្ចប់ផ្ដល់ប្រកាសនេះសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខជាតិទោះណាជាលោកមិនសប្បាយចិត្តអំពីអ្វីៗជាច្រើននៅក្នុងកញ្ចប់ផ្ដល់ប្រកាសច្រើននេះក៏ដោយការដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបានចោះដេលីខាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះបានបញ្ជាក់មិនឲ្យមានការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រ
ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតចក្រភពអង់គ្លេសបានចូលការិយាល័យក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទិន្នន័យ Cambridge Analytical នៅក្នុងទីក្រុងឡុងដែលជាចំណុចនៃការចម្រុងចម្រាស់លើបទចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់មនុស្សរាប់លានអ្នកពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រមាណ20អ្នកបានទៅដល់ការិយាល័យរបស់ក្រុមហ៊ុននោះដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងឡុងកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានចេញដីកាឆែកឆេរដែលការិយាល័យស្នងការប៉ូលីសខាងព័ត៌មានបានស្នើសុំលោកស្រី Elizabeth Denham អគ្គស្នងការទទួលបន្ទុកខាងព័ត៌មានកំពុងស៊ើបការអះអាងថាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវបានទទួលទិន្នន័យបុគ្គលខុសច្បាប់មកពី Facebook ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវនោះបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើទិន្នន័យរបស់ពួកអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ខុសច្បាប់ប្រមាណ50លានដើម្បីស្ថាបនាជីវប្រវត្តិសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរួមទាំងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសម្រាប់លោកត្រាំផងក៏ប៉ុន្តែលោក Alexander Taylor នាយកក្រុមហ៊ុន Facebook ស្ដីទីនិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមហ៊ុននោះបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេខណៈដែលលោក Alexander Nick នាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុននោះបានត្រូវគេបញ្ឈប់ពីការងារ
Of America, VOA. ការស្ទង់មតិថ្មីមួយបង្ហាញថា 69% នៃប្រជារាស្ត្រអាមេរិកគាំទ្រដល់វិធានការត្រួតត្រាកំភ្លើងតឹងរ៉ឹងជាងមុនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីការបាញ់កំភ្លើងក្នុងសាលារៀនមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida បានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស17នាក់ស្លាប់ការស្ទង់មតិដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌលNORC សម្រាប់ការសារជាវខាងកិច្ចការសាធារណៈបាននិយាយថាការគ្រប់គ្រងដល់ការទូតតាកំភ្លើងបានកើនឡើងពី 61% ក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016ហើយបានកើនឡើងពី 55% ចាប់តាំងពីការស្ទង់មតិនេះបានសួរសំណួរកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2013មកការស្ទង់មតិនេះបានចែងថានៅពេលនេះចំនួន 90% នៃក្រមប្រជាធិបតេយ្យនឹងចំនួន 50% នៃពួកសាធារណរដ្ឋដែលបានទៅស្ទង់មតិចង់ឲ្យមានវិធានការទូតតាកំភ្លើងដោយតឹងរឹងជាងមុនការស្ទង់មតិនេះក៏បានរកឃើញដែរថាអ្នកមានកំភ្លើង 54% ត្រួតត្រងដល់ច្បាប់ទូតតាកំភ្លើងតឹងរឹងជាងមុន
ក្នុងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋដ៏ធំបង្អស់មួយបានត្រូវរកឃើញដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកមានពួកអ្នករៀបចំផែនការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជនជាតិអ៊ីរ៉ង់9នាក់ដែលបានចំណាយពេល4ឆ្នាំជាជ័យក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររាប់រយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានបរទេសដើម្បីលួចការស្រាវជ្រាវដែលមានតម្លៃហើយនឹងទិន្នន័យផ្សេងៗទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នេះតាមការចាប់ប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេរ៉ង់បានហៅទូរស័ព្ទវិទ្យាស្ថានម៉ាប់ណាហើយបានធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជាច្រើនរួមមានយុទ្ធនាការដៅលើសាស្ត្រាចារ្យតាំងនាមឲ្យឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋអាជ្ញាបានពណ៌នាឆ្មាំការពារបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់ថាជាអង្គភាពមួយនៃអង្គភាពជាច្រើនដែលប្រមូលព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់អវិអ៊ីរ៉ង់ពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនោះក៏បានលួចទិន្នន័យទៅឲ្យសាកលវិទ្យាល័យរបស់អ៊ីរ៉ង់និងអតិថិជនតាមរយៈប្រព័ន្ធ website 2
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថានាយប៉ូលីសបារាំងដែលបានបដូរខ្លួនលោកជាមួយពួកចំណាប់ខ្មាំងត្រូវចាប់ដោយជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់ក្នុងផ្សារទំនើបមួយក្នុងទីក្រុង Trap នាប៉ែកនិរដីនៃប្រទេសបារាំងបានស្លាប់ហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំង Gérard Collomb បានសរសេរតាម Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាលោកវរៈសេនីតូអានូបេត្រាំបានទទួលមរណភាពហើយលោកបានស្លាប់ដើម្បីប្រទេសលោកប្រទេសបារាំងនិងមិនភ្លេចវីរភាពរបស់លោកជាដាច់ខាតអញ្ញាធិបតេយ្យនិយាយថាមនុស្សពីរនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងការតាក់ទិនជាមួយការបាញ់កំភ្លើងនេះដោយមានរួមបញ្ចូលស្ត្រីម្នាក់ផងដែរដែលបានត្រូវរាយការណ៍ថាជាអ្នកជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស3នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រនៅពេលមានអំពើហិង្សានោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិមត្តនៅបទចម្រៀង5បទនៅក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់អ្នកចម្រៀងអាមេរិកដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រី Lucinda Williams កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយអ្នកស្រី Lee Morivan និងអ្នកស្រី Ike Manilain សំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទចម្រៀងទាំង5បទនេះដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Manny and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Manny
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងចំនួន5បទនៅក្នុងអាល់ប៊ុមថ្មីរបស់អ្នកចម្រៀងអាមេរិកមួយរូបគឺអ្នកស្រី Lucinda Williams អ្នកស្រី Lucinda មានឈ្មោះល្បី3ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកស្រី Lucinda គឺជាអ្នកចម្រៀង
និងជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងមួយរូបដែលមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងតន្ត្រី Rock, តន្ត្រី Country Music និងតន្ត្រី Blues នៅឆ្នាំ2001ទស្សនាវដ្តី Time បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកស្រីថាជាអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងល្អជាងគេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
កាលពីពេលថ្មីៗនេះជ័យលាភីរង្វាន់ Grammy វ័យ65ឆ្នាំដែលមានដើមកំណើតមកពីទីក្រុង Lake Charles រដ្ឋ Louisiana រូបនេះបានថតនិងចេញអាល់ប៊ុមរបស់អ្នកស្រីកាលពីឆ្នាំ1992ឡើងវិញដែលមានឈ្មោះថា Sweet Old Wounds
បទដំបូងនេះមានចំណងជើងថា Something About What Happens When We Talked នៅក្នុងបទនេះអ្នកស្រី Lucinda រៀបរាប់ប្រាប់យើងថាការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អ្នកស្រីទំនាក់ទំនងដែលល្អឥតខ្ចោះគឺនៅពេលដែលមនុស្សពីរនាក់អាចនិយាយអំពីរឿងគ្រប់យ៉ាងជាមួយគ្នាទោះជារឿងនោះជារឿងអ្វីក៏ដោយ
បន្ទាប់របស់អ្នកស្រី Lucinda មានចំណងជើងថា Lines Around Your Eyes បទនេះរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងទាំងពេលល្អនិងមិនល្អជួនកាលយើងតានតឹងក្នុងចិត្តដោយសារគូស្នេហ៍របស់យើងក៏ប៉ុន្តែភាពតានតឹងទាំងប៉ុន្មាននឹងរលាយបាត់អស់វិញនៅពេលដែលគេធ្វើឲ្យយើងញញឹម There are things about you that make me want to scream and shout There are things that make me want to lock you out But there's a little thing that drives me wild Something happens every time you smile I can't get over the lines around your eyes Lines around your eyes every time you smile And the way you touch me, darling, just drives me
Witchville ជាបទមួយដែលពេលដែលយើងស្ដាប់ហើយមានសំណួរជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិចារណាគ្រាដែលដំណើរជីវិតរបស់យើងទៅមុខរហូតជួនកាលយើងសួរខ្លួនឯងថាត្រូវទៅផ្លូវណាតើការសម្រេចចិត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តឬទេWhich will you love? Which will you choose from the stars above? Which will you answer? Which will you call?
tell me now, which will you love the best?
នៅក្នុងបទ Wild and Blue អ្នកស្រី Lucinda បានពិភាក្សាយ៉ាងបើកចំហអំពីការផិតក្បត់អ្នកស្រីបានប្រាប់យើងថាទោះបីជាគូស្នេហ៍របស់អ្នកស្រីបានផិតក្បត់អ្នកស្រីក៏ដោយក៏អ្នកស្រីនឹងព្រមទទួលយកបុរសនោះវិញ
It's just making you wild and blue, wild and blue. It's no wonder. Look at the things that you do. They could just take you up yonder. You're already wild and blue. It's somebody's room on the floor. With your minds all made up and the shades I pulled down, someone's trying to satisfy you. You don't know that you're wild and blue, wild and blue. It's no wonder. Look at the things that you do. They could just take you up yonder.
But Dark Side of Life រៀបរាប់អំពីរបៀបរស់នៅដែលមិនល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តមនុស្សម្នាក់មិនអាចស្វែងរកពន្លឺជីវិតបានទេបើអ្នកនោះរស់នៅក្នុងជីវិតដែលពោពេញដោយភាពអាប់អួរងងឹតសូន្យសង់ហើយមនុស្សម្នាក់មិនអាចរកឃើញសុភមង្គលបានទេបើអ្នកនោះគ្មានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តទេនោះ
You think you never know me When you turn and walk away You think that I don't know The troubles you face every day But I know all about the things That cut you like a knife Yes, I know about the dark side of life. So small your shoes were almost worn through. You've been running hard and fast, searching for something new. Circles meet your eyes.
យមិតជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Money and Mori សម្រាប់ខែមីនានេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Money and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំម៉ានី
ហើយខ្ញុំម៉ូរីពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមេសាខាងមុខនេះ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Manny and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Manny និង Mori សម្រាប់ខែមីនាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បទនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងចង់ក្លាយជាប្រទេសផលិតប្រេងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកត្រឹមឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសមាគមថាមពលអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IEA លោក Fatty Birol នាយកប្រតិបត្តិ IEA បានថ្លែងថាការកើនឡើងនៃតម្រូវការប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកបានជួយបង្កើនការនាំប្រេងចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកផលិតផលប្រេងឆៅរបស់អាមេរិកត្រូវបានរំពឹងថានឹងអាចផលិតបានដល់ទៅ 12.1 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនៅឆ្នាំ2023ច្រើនជាងចំនួនបច្ចុប្បន្នដែលផលិតបាន 10.6 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផលិតបានច្រើនជាងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផលិតបានចំនួន 11 លានបារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃការកើនឡើងក្នុងវិស័យប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្កើនតម្លៃប្រេងបានធ្វើឲ្យការចំណាយដើម្បីខួងយកប្រេងចេញពីថ្មមានប្រសិទ្ធភាពលើពីនេះទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយមួយចំនួនជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីអាចឲ្យគេយកទីតាំងសាធារណៈនិងឯកជននានាប្រើប្រាស់ដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័ននិងធម្មពលផ្សេងៗទៀតរួមទាំងខ្យល់និងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកជិតសម្រេចបានតាមគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីក្លាយជាប្រទេសមានធម្មពលឯករាជ្យហើយលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបេតិកភណ្ឌនិងឧស្សាហកម្មជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបើកឲ្យរុករកធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ថ្មីថ្មីក៏ត្រូវរួមបញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវលើបរិស្ថានផងដែរលោកបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបើកការវិនិយោគដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទៅលើទីតាំងសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធអូសានជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះដែលទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងធម្មពលនៅក្នុងវេទិកាពិភាក្សានាពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Perry បានបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការអនុញ្ញាតឲ្យវិស័យឯកជនវិនិយោគលើវិស័យប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃផលិតផលឧស្ម័នរាវធម្មជាតិបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាប្រទេសនាំចេញដ៏ធំមួយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែននាំចេញតែធម្មពលប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសនាំចេញសេរីភាពផងដែរនេះបតាមសម្ដីរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីភេរីលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាបើអ្នកគិតអំពីការនាំចេញធម្មពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានន័យយ៉ាងណាសម្រាប់ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនោះប្រទេសដែលយើងចង់ឲ្យខ្លាយជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងឥឡូវនេះបានដឹងថាដោយសារការនាំប្រេងអាមេរិកចូលទៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យពួកគេរួចផុតពីការគំរាមកំហែងពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោក John Bolton ដែលជាមន្ត្រីអាមេរិកថ្មីថ្មីបំផុតលោកប្រធាននៃកាបិណេតត្រាំបានជឿឬដើម្បីឲ្យកាន់តំណែងជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចដើរចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយសារមានការកម្រាមកំហែងខ្លាំងជាងមុនពីពួកតាលីបាន​ពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួកអាកេដាទេលោកបុលតិនដែលជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគេបានស្គាល់ជាទូទៅដោយសារទស្សនៈប្រកាន់នយោបាយតឹងរ៉ឹងរបស់លោកមានកំណត់និងខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិថ្មីរបស់លោកត្រឹមក្រោយពីលោកឧត្តមស្នេហ៍ HR McMaster អ្នកកាន់តំណែងមុនលោកបានលាលែងចេញពីតំណែងក្រោយពីមានរបាយការណ៍ថាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីឯទៀតនៃសេវីមានលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបុលតិនបាននិយាយប្រាប់អ្នកស្ដាប់លោកនិយាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីចុងខែកុម្ភៈថាជនជាតិអាមេរិកមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តដែលថានៅតែមានទាហានអាមេរិកធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតនោះគណៈប្រតិភូជនខ្ពស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានអ្នកការទូតនិងសមាជិកក្រុមចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Man Beach កាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសទុរគីពីជោគវាសនានៃទីក្រុងក្នុងប្រទេសសេរីភាគខាងជើងនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិក Jamie Jarrett មានបញ្ជាការកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងលោក William Roebuck អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសបារ៉េនបានជួបពួកអ្នកស្រុកនិងមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងនោះដែលបានថ្កោលទោសក្រោមការទូតត្រារបស់កងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីកំចាត់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2016មកពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានីយអវកាសដែលលែងមានទៀតរបស់ប្រទេសចិនដែលត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់មកកាន់ផែនដីប្រហែលនៅចុងខែនេះដែលស្ថានីយអវកាសដែលធ្វើឡើងដោយមនុស្សដ៏ធំបំផុតដែលចូលក្នុងបរិយាកាសរបស់បរិយាកាសផែនដីក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍លោក Holger Krack នាយកការិយាល័យកំតិកបាក់បែករបស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអឺរ៉ុបនិយាយថាស្ថានីយអវកាស Tian Gong ទី1របស់ចិនទំនងជានឹងធ្លាក់មកកាន់ផែនដីនៅចន្លោះថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកក្រាក់បាននិយាយទៀតថាលោកមិនទាន់ដឹងថាតើស្ថានីយអវកាសនោះនឹងប៉ះផែនដីឬទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការធ្លាក់នេះនឹងមិនធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួសឬស្លាប់ឡើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.